Šesta poznali cvetna nedelja, bratje in sestre, na cvetno nedeljo hitijo naše misli proti Jeruzalemu in čez vrh Oljske gore u vasico Betfage. Tam stoji cirkvica Jezusovega mesijanskega odhoda proti Jeruzalemu. U cirkvi stoji ohranjen kamen, s katerega Jezus sjedeo na osliča in odjezdio proti prestolnici. Na sprednji poukrožni steni je naslikan Jezus sedeč na osličku in obdan z veliko množico ljudi, ki mu vzklikajo in ga pozdravljajo. Za slovesni vhod v prestolnico Jeruzalem Jezus ni sedel ne na konja, ne na kamelo, temveč na osličku. S tem je pokazal, da ne prihaja ne kot trgovski potnik, ne kot vojaški poveljnik, temveč kot kraljevski učitelj svojih učencev in dobri pastir svoje črede, ki da svoje življenje za svoje ovce. Kakor piše prerok Zaharija, raduj se silno, hči Sionska, sklikaj, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja k tebi. Pravičen je in zmagovit, krotak in jezdi na osličku, na žrbetu oslice. Iz Betfage se Jezus povzpel najprej na vrh Oljske gore in se nato spustil v Cedronsko dolino, prečkal potok Cedron in se ponovno povzpel po pobočju gore Sion do tempeljskega griča in vstopil skozi vzhodna vrata, ki so se imenovala Lepa ali tudi Zlata vrata, na tempeljsko ploščad, ki se je raztezala okrog tempeljske zgradbe. Z vstopom prestolnico in prihodom na tempeljsko ploščad je Jezus prišel na največji trg in v najsvetejši del Jeruzalema. Tam se je slovesni vhod končal. S tako slovesnim vhodom Jeruzalem Jezus med drugim tudi na zunaj pokazal, s kakšnim notranjim razpoloženjem gre trpljenju in smrti naproti. Smemo reči, da z vsem srcem in vso dušo, z vso močjo in vsem mišljenjem. Kakor poroča evangelist Luka. Prišel sem, da ogen vržem na zemljo in kako želim, da bi se živnil. S krstom pa mora biti krščen in kako britko mi je, dokler se ne izvrši. Takšna je očetova volja, in to ni nobenega oklevanja. Kakor piše tudi evangelist Janez, prišla je ura, da se sin človeku poveliča. Zdaj je moja duša prestrašena in kaj narečem? Oče, reši me iz te ure. Ne. Zato sem to uro prišel. Oče, poveličaj svoje ime. Tedaj je prišel glas z neba. Poveličal sem ga in ga bom še poveličal. Kristus govori o svojem trpljenju in smrti kot o poveličanju. Okrog stoječim je razložil glas z neba in dodal, in jaz bom, ko bom povzdignen zemlje, vse pritegnil k sebi. To pa je govoril, da je označil, kakšne smrti bo umrl. Umrl je povzdignen na križ in povzdignen na križ nas vse priteguje k sebi. Pa ne samo pod križ, temveč tudi prav na križ. Svoje učence vabi naj vsak dan nosijo za njim svoj križ. Učenec nosi svoj križ, dokler ni križ pretežak. Ko pa križ postane pretežak, nosi križ učenca. In to je najbolj dragoceno in najbolj odrešilno delo. Ko so svetemu očetu Janezu Pavlu II. Namigovali naj odstopi, je bil njegov odgovor jasen. Ne bom stopil s križa. In ni nikakor da učutiti, da bi si na križu in da križ nosi njega. Tako blagohotno in predano se je ga je oklenil, da smo vsi imeli občutek, da križ izgublja vso trdoto in ostrino, ter se njegovim objemu mehča in topi, kakor vosek na toplem. In se je uresničevalo, kar pravi stara pesem velikega tedna, les visoki, nagni veje, svoja vlakna omehčaj. In naravna vsa trdota v tebi popusti najzdaj. Ude vzvišenega kralja, k sebi rahlo le privi. Brate in sestre, ki nosite svoj križ ali visite na križu, naj se tudi v vašem objemu, v vaš križ mehča in topi, kakor vosek na topljem. Križ stoji, svet se vrti. Mir Gospodov naj bo vedno z vami. Amen.